Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonning Taliban tomonidan tuzilgan hukumatining inauguratsiyasi marosimi joriy yilning 11 sentyabr kuni o'tkaziladi. Bu haqda Ria Novosti manbasiga tayanib xabar berilmoqda. Talibonning inauguratsiyasi marosimiga 6 davlat taklif qilingan. O'tish davri hukumatining inauguratsiyasi 11 sentyabrga belgilangan. Ayni vaqtda Rossiya, Xitoy, Qatar, Turkiya, Pokiston va Eron marosimga taklif qilingan deyiladi manbada. Ta'kidlanishicha, Afg'oniston hukumati rahbarining o'rinbosari Abdulg'ani Barodar tez orada Qatarga borib, yana qator davlatlar delegatsiyalarini taklif qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.